Brothers and sisters,
we welcome you to the church educational system.
Presidents of the Rexburg Young Single Adult Stakes and the Rexburg Married Student Stakes with their wives. We remind you
Under the direction of Daniel Johnson, Taylor V. Briner, Nelson Zelberlyg хийх болно. Following the invocation, Nelson Zelberlyn дараа Idaho, Brigham Young их сургуулийн эрэгтэй найрлууч болон эмэгтэй найрлуучд их сургуулийн дуучтай хамтран Guide Us, O Thou Great Jehovah дуулыг дуулах болно. Тэднийг Randall Kempton болон Steven Stromberg нар удирдах болно.
Our dear Father in heaven,
we
thank you very much for this day. We are grateful
for the opportunity to gather. We are grateful for the opportunity to gather. We are grateful for the opportunity to gather. урам, дэм хэрэгтэй байгаа хүмүүст хүрэхин төлөө залбирч байна. Эцэг минь, бид таны бидэнд өгсөн ажилд бүр талархаж байна. Бид танаас ахлагч Кукиг ажиллаач хэмнгуйж байна. Түүний үгсийг ариун сүнс өдөртснээр тэр таны бэлтгэж өгсөн захаасыг бидэнтэй уулзгуултгаа. Эцэг минь, бид танд маш их хартай. Бид хүлээн авсан бүх ажлуудаа талархаж байна. Энэ бүгд Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Гахамшигтай хожмын үеийн гэгэнтэн дуудлыг тоглож өгсөн Кемптон ахад маш их баярлаа. Ахлагч Кукиг үг хэлсний дараа найрлал дуучид Faith in Every Footstep дуудлыг дуулах болно. Тэднийг Рандал Кемптон, Стивен Стромберг нар удирдах болно. Хаалтын залбирлыг Дон Дэвидсон хийж өгөх болно. Яг одоо би өнөө оройн үг хэлэгчийг танилцуулах гэж байгаадаа баяртай байна. 2007 оны 10 сарын 6-нд ахлагч Квентин Эл Кукиг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн 12 төлөөлөгчийн чуулгын шишүүнээр дуудсан юм. Тэрээр 1996 онд ерөнхий мэдэнтэлээр дуудагдсан бөгөөд 72-р чуулга 1-р чуулгад үйлчилж байсан ба 2007 оны 8-р сарын 1-нд 70-ын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд дуудагдсан билээ. Тэрээр мөн өмнө нь Филиппин дэх бүсийг ерөнхийлөгчийн зөвлөлд Номхон далайн арлууд, Хойд Америкийн баруун хойд бүсүүд дэх ерөнхийлөгчээр болон Номлын албаны гүйцэтгэх захирлал үүрчилсэн юм.
Сүмийн ерөнхий мэрх мэтлнээр үйлчилж байх үедээ тэр Sutter Health System-ийн дэд захирал байсан ба Калифорни дахь эрүүл мэндийн хамгаалалт газар захирлаар үйлчилж байжээ. Үүнээс өмнө тэрээр Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson ба Hoar, San Francisco-гийн Бэйд байдаг хуулийн байгууллагад бизнесийн өмгөөлөгч хийдэг байсан. Тэрээр мөн зарим ашигийн болон ашигийн бус байгууллагуудад хорооны гишүүнээр үйлчилж байжээ. Тэрээр Юта Логаны уугул иргэн бөгөөд Юта мужийн их сургуулиас улс төрийн шинжлэх ухаанаар бакалаврын зэрэг, мөн Stanford их сургуулиас докторийн зэрэг хүлээн авчээ. Тэрээр Англи улсын намдад бүрэн цагаар үйлчилсэн ба Калифорни, Сан Франциско гадсны ерөнхийлөгч зөвлөхөөр мөн Хойд Америкийн зүүн бүсэд шашны төлөөлөгч бүсийн эрх мэдлэн зэрэгээр тус тус үйлчилж байжээ. Тэрээр 1962 оны 11-р сарын 30-нд Мэри Гадитэй гэрлсэн бөгөөд одоо тэд 3 хүүхдийн аав ээж 11 аччаа нарын эмээ өвөө нь болоод байна. Ахлагч Хүүк.
Thank you for that
Интродакшн хийсэн танд баярлалаа. Залбирал болоо сайхан найрал дундч мөн адил. Бүгд үнэхээр сайхан онцгой байлаа. Залуу насны төрөгчдөд хандан ярих болсондоо би баяртай байна. Би та нартай тэргийн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн чуулганы хайр болон мэдчилгээг дамжуулан хүргэе. Айдахо дахь Брингемэн их сургуулийн ерөнхий чуулганы төв байгаад итгэж ядан байна. Дэлхий дахь өөр өөр газар байгаа та бүгдийг төсөөлөн харж байна. Та нарын насанд маань байхад ерөнхийлөгч Дэвид Маккей башиглагч байлаа. Ерөнхийлөгч Дэвид Маккей 1951 оноос намайг яг 30 нас хүрэхэд буюу 1970 оны хүртэл сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн. Залуу байхад башиглагчийн талаа ямар нэгэн онцгой зүйл өрүүлж байдаг. Би ерөнхийлөгч Дэвид Маккейг хайрлан бахтан гайхшигддаг байв. Тэр Шотландд номлолд үйлчилж байхдаа үнэнтэй олонд холбогддог байлаа. Номлолд гараад удаагүй байхдаа гэрээ асар ихээр санаж, Стерлинг цайзын оролцох дурсгал газруудыг үзэн хідэн цагийг өнгөрөөдөг байжээ. Хамтрагчийнхаа хамт цайзар аяллаад буцах замдаа тэр хаалганы дээр чулуун дээр Шекспирийн үгсээ шиштатсан юу ч хийж байсан өөрт оногцноо хичээн гүйцэтгэх гэсэн бичгтэй пайз бүхий нэгэн байшиг өнгөрөн явжээ. Энд болон тухай эргэн дурсаж, ерөнхийлөгч Дэвид Маккей 1957 онд өгсөн ярианда би өөртөө эсвэл миний доторх сүнс надад чи Иесус Христийн хожмын гигантлэн сүмийн гишүүн. Бүр үүнээс илүүтэй чи эхэлсэн Иесус Христийг энэ төлөөлж байна. Сүмийн төлөөлөгчийн хувьд үүрэг хариуцлагыг хүлээсэн шүү дээ гэж хэлж билээ. Тэгээд би энэ баг үдээр бид юу хийж гүйцэтгэснээ бодлоо. Бид дурсгал газруудаа зугаалсан, төвхөн зааварчилгаа ба мэдээлэл олж авсан ба энэ нь үнэн сэтгэл маань их хөөрч баяссан. Гэвч энэ нь номлын ажил биш. Тэр чулуун дээрээс авсан захиалсыг би хүлээн авч, тэр цаг мөчөөс хойш бид Шотланд дахь бүрэн цагийн номлогчийн хувьд өөрт оногцноо хийхийг хичээсэн. This message whatever thou art act well thy part. Юу ч хийж байсан өөрт оногцноо хичээн гүйцэтгэх гэсэн нь үнэхээр чухал захаас байсан төдийгүй ерөнхийлөгчтэй Маккед гайхамштай нөлөөдөг үзүүлсэн тул тэр үүнийг өөрийн амьдралын турш урамшуулах өдөөлт болгон ашигласан юм. Тэр үүнийг ямарч үүрэг хариуцлага хүлээсэн өөрийн мөрдлөгөө болгон өөрийн хамгийн сайнэр хийж гүйцэтгэдэг байв. Дэвид Би Хэд Шотланд дахь номлын ерөнхийлөгч байхдаа чулуун бичээсэн их хувийг ирж олоод яг ижил хувийг хийж тэр доор нь Ютагийн Прог дахь номлогчийг бэлтгэх төв байрлуулав. Одоо та нарыг олгом тэр ишлэлийг харж түүний утга учирын талаар тунгаан бодож байсан бизээ. Ахлах Шэм Рассел Нисон саяхан номлогчийн сургалт төвийн 50 жилийн ойгоор энэ захиасыг дахин батлсан. Та нар хинбэ гэдэг талаар би эргэцүүлэн бодох зуур та нар энэ үеийнхэн тгээ утга учир ач холбогдол бүрэн талхархалтай байдаггүй байж магадгүй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм. Нийгэм үндсэндээ өнөөдрийг хүртэл байсан олон янзын үеийнхний бүгд яг ямар нэгэн нэр хотчийг зүүдэг. Учир нь дэлхийн 2-р дайныг хамарсан 1930-ад оны агуу хямралын дараа Дэлхийн 2-р дайн үүний хор хөнөөл болон дэлхийд амьдрахад илүү аятайтай газар болох ажил зэргийг давсан нэгдсэн улс болон бусад улс орнуудын ахмад үеийнхэн болон бидний хамгийн агуу үеийнхэн гэж нэрлэдэг. Сүмийн ахмад ахнарын нэлээд энэ үйл явдлууд оролцож байсан. Ерөнхийлөгч Монсон Америкийн нэгдсэн улсын тэгсэн зэрэгт, ерөнхийлөгч Бакер Америкийн нэгдсэн улсын нисэх хүчинд үйлчилж байсан. Ахлагч Перри нэгдсэн улсын усан зэрэгт мөн алд фашиж байв. Би тэдэн тохиолдсон тэдний суралцсан заасан зарим зүйлсээс дараа нь танартай уулзах болно. 1980-ад 90-ад оны үеэр төрсэн та нарын үеийнх нь одоогоор 1000 жилийн үеийнхэнд хамаарна. Зарим тайлбарлагчид энэ үеийнхэн юу л хийж бүтээдэг гэж хэмээн эргэлзсэн ч бэ. Би та нарын мэрэгжил ба боловсрал тэнгэрлэгдэх эцгийн төлөвлөгөөний өсөлт хөгжлийн нөлөөлөх хамгийн агуу шилдэг үеийнхний үндэс байх болно гэдэгт итгэж байна. Би яагаад ингэж хэлсэн бэ? Танай үед өмнөх үеийнхнээс институт семинарын сургалтуудыг илүү дээд түвшинд авчирч, урд урдынхаас сайн сургалтуудыг хүүхдийн хэсэг, сануартан залуу эмэгтэйчүүдийн ангиас авсан. Та нарын 375 мянга орчим нь бүрэн цагийн номлолд үйлчилсэн, мөн үйлчилж байна. Та нар энэ цаг үед үйлчилсэн бүрэн цагийн номлогчдын 1/3-ийг төлөөлдөг. Энэ цаг үеийн хамгийн анхны номлогч ахлагч Самуэл Смит ахлагч томилогдсон 1930 оны 4-р сарын 6-нд бүрэн цагийн номлогчоор гар тавилтар ажиллагдсан. Тэр цагаас хойш үйлчлсэн номлогчдыг багцлан зөсөөлж, тэдний 1/3 нь та нарын насны гэж бодоход үнэхээр гайхамшигтай. Харьцуулан бодоход намайг 18-30 настай байсан 12 жил зөвхөн 76 мянган бүрэн цагийн номлогчд буюу 8%-аас бага үйлчилсэн байна. Бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх боломжгүй байсан хүмүүсийн хувьд та нарын хандив чухал ач холбогдолтой байх болно. Тэргүүн зөвлөл ба 12-ийн тал нь номлолд үйлчлэх боломжгүй байсан юм шүү. Та нарт байгаа сайн зүйлсийн төлөх асар их боломжийг авч үзэхэд та нарын ирээдүг санаамын зовоох зүйл юу байна вэ? Та нарт ямар нэг зөвлөж өгч чадах вэ гэхээр нэгдүгээр хүн нэг бүрт бие хүний зан чанараа гарган тэр бүхэл баг өмсөлдч мөн та нарын хин гэдэгт эсвэл хэн болохыг хүсч байгаад тань үнэхээр нөлөөлөхгүй хэнийг болоход агуу дарамт байх болно. Өнгөрсөн зун ахлагч Элтон Перри бид хоёр Майкл Мэттерсны хамт олон нийтэд харилцах албаны ажлынхан хүрээнд Нью-Йорк дахь ажлынхан хүрээнд Абрахам Фоксментэй уулзсан юм. Ноам Фоксмен бол гүжирлийн эсрэг холбооны үндэсний захирал байлаа. Уг холбооны эрхэм зорилго нь еврей хүмүүсийн дормлогийг зогсоох явдал юм. Тэрээр амьдралынхаа 40 жилийг энэхүү албанд зориулсан бөгөөд түүнийг энэ ажилд хөтлөн оруулсан туршлага нь агуу билээ. 40 жилийн туршлага энэхүү албанд хөтлөн оруулсан. Түүнийг энэ ажилд амьдралынхаа туршлага хөтлөн оруулсан. Тэр дэлхийн 1-р дайны ихэр төрсэн. Түүний эцэг их Жозефа Хелен Фоксман еврейчүүдийн эсрэг зарлагтай тулгарч Авраамыг 1941 оны 9-р сард тэдний Литвийн Вилна дахь еврей нарын хороолд эрхийнх нь өмнө Катлик Пош охин болгожээ. Абрахам 13 сартай байлаа. Түүний эцэг их дайн болон шатаах камераас амьд үлдсэн ч Абрахамыг 4 нас хүртэл нь эргэн уулзалдаж чадаагүй байж. Бараг цагаар 1.5 сая еврей хүүхдүүд нацистийн тамд үгсэн юм. Абрахам нэм гариг болгон түүнийг сүм дагуулан очдог түүнийг еврей үндэстэн болохыг даллан нуусан католик охины ачаар амьд үлджээ. Тиймээс Абрахам Фоксман амьдралаа еврейчүүдийг гадуурхах, өшөө хонзон, сохор шүтлэг ба ялгуурлан гадуурхахын эсрэг тэмцэлд зориулсанд гайх зүйлгүй. Би өмнө нь Ноам Фоксмантай хамт ажиллаж байсан бөгөөд түүний эр зориг үзэл бодлыг гайхшин биширдэг. Нью-Йорк хотно болсон уулзал дээр би түүнээс сүмийн олон нийттэй харилцах албаны үүрэг хариуцлагатай холбоотой ямар зөвлөмжийг бидэнд өгөх тухай асуусан юм. Тэр хэсэг зур тунгаан бодсноо баг өмсөхгүй байхыг хүмүүст уриалгах нь чухал гэдгийг тайлбарлсан. Тэр Ку Клукс Кланы тухай дүрслэн ярив. Өнгөрсөн зууны ихэр энэ нь ихэнх Америкчуудын дунд маш их нөлөөтэй баг зэрэг айдас төрүүлэн байгуулаг байлаа. Ижил нөмөрг багуудаар нь оролцолчдыг торуулах боломжтой болгож, өөрсдийн бай болгон товлсон өвсний талбай дээр тэр загалмай шатан өөрсдөгийн суртахууны манааны ноход буюу сөрөг үзэгдэлд гаргахгүй байхыг хянаж байдаг бүлэг хэмээн нэрлдэг байв. Тэдний гол байна Африк гаралт Америкчууд байсан ч католик еврейчүүд болон цагаачд мөн орд байв. Тэдний хамгийн их дайнч хүмүүс нь зодоон биеийн хүчрхийлэл тэр бүхэл аллах хийдэг байлаа. Насанд хүрээгүй кака хүмүүс 1930-ад
Европын дарангуулын үеэр бор өнгийн цамц өмсөн танхаачууд байхыг ноён Фоксман олж анзаарчээ. Харин тэдний насанд хүрсэн хэсэг нь баг зөвдөггүй ихэвчлэн ажил хэрэгч сүмд явдаг энгийн хүмүүс байлаа. Өөрсдийн жихэн төрхийг далан нууж баг зүүн ердийн үйд зайлс хийх байсан үйл ажиллагаанууд оролцох боломж олгож байгааг тэр мөн анзаарсан байна. Тэдний байдал Америкийн нийгэмд маш муухай нөлөө үзүүлсэн юм. Ной Фоксманы зөвлөгөө өөрсдийн жинхэнэ дүр төрхийг далан нуух багнуудаас хүмүүсийг зайлс хийхин чухал ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэсэн явлаа. Сүмийн ихэнх үеийн түүхэнд башиглагч Жозеф Смит, Эмма ба тэдний 11 сартын ихэр Жозеф ба Жулианар Огегийн хайрамд Джонсни ферм дээр байлаа. Хоёр хүүхэд нь хоёун салхин цэцэг өвчнөөр зов шаналж байв. Ноён Йосеф болон түүний баг хүү үүдний бөмбөр орон дээр унтдаг байлаа. Макс Элстекер ах юу харснаа харжаа. Нүүрээ хараар буудсан хэсэг танхаарагчид шөнөр хаалга зад татан дайран орж ирээд башиглагчийг гадагш ширэн гаргаж зодож жансан түүнд болон Сидней Ригд нарт авирхаа дүрчээ. Зодож нүдүүлэн давирхаа дүрхүүлсэн Йосефыг Эмма хараад ухаан алджээ. Хэдийгээр башиглагч шүдээ алдаж бөөрөндөө хүн гэмтэл авч хэсэг газар үсээ зулга татуулан азотын хүчил түлэгдсэн ч тэр ням гарагийн үйлчлэл номлоо энгийнээр номсон юм. Гэгийн түндийн цуглалтын дунд танхаарагчдын дөрөн хүн байлаа. Энэ танхарлын хамгийн гашуудтай хэсэг нь тэр харанхуй шинээр түүний эцэг чирэгдэн явход хүндхэн ханаа тусч түүний нөлөөгөөр хэд хоногийн дараа нас барсан бяцхан Жозеф байсан юм. Башиглах Жозеф түүний ах Хайрмийн алгад оролцсон хүмүүс жинхэнэ дүр төрхөө нуухын тулд өөрсдийн нүрэг амжилтаа бодсон байсан. Зүсээ өвөргөж нууц холбоонд орсон тэдгээр хүмүүс өвөрмц хамааралтай болдог. Мор номос Люцифер алгын нууц хувилд данд болон бүх төрлийн харанхуй дах нууц сэргүүдэд хүмүүний үрсийг өдөн хатгадаг болохыг бид суралцдаг. Дөнгөж сая тодорхойлсон аймшигт үйл явдлууд шиг зүйл та нарыг оролцож байхыг би та нарт зөвлөж байгаа юм шүү. Би өнөөдөр баг зайш зүүлгүй зовгсдын амьэрсэн ихтгэлд үнэнч байх чухал зарчмуудыг өөртөө шингэн үл мэддэгч байх нь илүү хэлбэр гэдэгт би итгэж байна. Муу сонголтууд хийхин эсрэг бидний хамгийн агуу хамгаалтуудын нэг нь нэрээ нуух альва баг зүүхгүй байх явдал юм. Хэрв та нар өөрсдөө баг зүүмэр байгааг мэдвэл энэ нь аюулын ноцтой тэмдэг ба та нарын хийх ёсгүй ямар нэгэн зүйлийг хийлгэх гэсэн дайсны нэгэн хэрэгсэл гэдгийг мэдцгэн үү. Бүрэн цагийн номлогчдыг уламжлалт даруй хувцас өмсөж, ахлагчид цэвэр цэмцгэр сахлаа хусаж, үсээ зассан байхыг зөвлөдөг шалтгаануудын нэг нь тэд хэн болох, хэрхэн үлдэг талаар нь ямар ч асуудалгүй байхад оршино. Зарим хүмүүс энэ чинь зөвхөн гадны өнгө биш шүү гэж асууж болох юм. Би тийм гэж бодохгүй байна. Хувцас ба гол чимглийн талаар морны номн нь бардамлалыг тансаг хувцас өмсөх татархах мөн хэрүүл маргаан мөн хорсол хавчлаг мөн бүх төрлийн алцыг өмсөхтэй адилтгасан бошиглогч мороныг хэрхэн тайлбарлал тодорхойлсон тухай боддоо. Өнөөдрийг бидний хувцсалтын хэм маяг гол чимглийн эсэргүүцлийн илрэл эсвэл ёс суртахууны жишгийг чанд баримтлах байдал дутагдсан болон ёс бусдын ёс суртахууны сөрөг нөлөө байх вэ хэмээн би санаа зовж байна. Та нарт өгөх хоёр дахь зөвлөгөө маань цаг зав аваа та нарын зан төлөвийг бий болгох ёс болох өсгөн хөгжүүлэх ёс Христтэй илүү адил болоход тань туслах зүйлс зориулж үнэнч итгэлийнхээ дагуу үйлд. Та нарын хинэнч амьдрал үндсэндээ зуга цэнгэл тоглоом хэмээн үздэг хүн байхгүй гэдэгт би итгэж байна. Харин энэ амьдрал бурхантай уулзахад бэлтгэх цаг хугацаа билээ. Цагийг зохистой ашиглаж өөрийн хэсгийг үүлдэх гайхамшигтай үлгэр жишээ бол дэлхийн 2 дугаар дайны сүүлээр нэгдсэн улсын цэргийн хүчин Японыг төрөмгийлэн эзлэх үеэр альп хааж байсан аглагч Эл Тампэригийн амьдралд тохиолдсон зүйл тод харуулнаа. Ахлагч Пэри үүнийг зочдын төвүүдэд үзүүлдэг аврагчийн тухай онцгой гэрчлэлд түүний бичүүлсэн яриандаа хуваалцдаг үүнийг сонсоцгоё.
There was an experience in my life which has often reminded me
of чи нөхцөлд юу хийх байсан бэ гэсэн асуултыг өөрөөсөө асууснаар ирдэг баяр хөөргийг надад үргэлж сануулдаг нэгэн туршлага амьдралд минь би. Дэлхийн 2-р дайны дараах инхийн гэрээн гарын үсэг зурсны дараа Япон улсад орсон эхний хэсэг Америк цэргүүдийн дунд би байлаа. Сүрж өгүүлсэн Нагасаки хотод хөл тавьсан нь миний амьдралын хамгийн гонгтой мөчүүдийн нэг байсан. Хот нэлээд сүйтсэн бөгөөд нас барагсдын зармыг нь оршуулж амжаагүй байв. Бид удирдахштай буудаа байгуулаад ажиллаж эхэлсэн юм. Нөхцөл байдал маш хүнд байсан бөгөөд цөөхөн хід маань илүү их тусламж үзүүлэхийг хүсч байлаа. Бид тасгийнхаа санвартан дээр очиж Христийн сүмүүдийг сэргэн засварлахад нь туслах зөвшөөрөл хүссэн юм. Дайны үеийн засгийн газрын хоргийн улмаас эдгээр сүмүүд бараг хаалгаа барьсан байлаа. Цөөн хідэн байр нь хэмжээний гэмтэл авсан бөгөөд дахин үйл ажиллагаа явуулахад нь туслахаар манай хэсэг нөхөд сайн дураараа цаг цаг гарган нэгдцгээс юм аа. Бидний хэлний мэдлэг байсангүй. Тийм ээ, барилга байгууламжийг сэргээн засварлахад биеийн хүчээл зарцуулж байсан. Дайны жилүүдэд үйлчлэлээ хийх боломжгүй байсан санууртнуудыг олон буцаж ирэхийг ч мөн урамшуулж байлаа. Тэдгээр хүмүүсийг Христэд итгэлээ эрхээ дахин эдэлж эхлэх үед нь хамтдаа байснаар бид гайхалтай туршлагатай болсон юм. Нагасакигаас явах гэж байх үед бидэнд юу тохиолдсныг бид үргэлж сандаг. Усан онгоцондоо очихоор галт тэргэнд сууж байхад биднийг хамт яваа усан цэргийн олонх нь тохуурхаж байлаа. Найс охид нь тэднийг гаргаж өгөхөөр хамт ирсэн байв. Тэд биднийг шоолн инээлдэж Японд байхдаа зугаат цэнгэхийн оронд хан шаурдаж цагаат ими үрчээ гэцгээж байв. Бид ийхүү үйлдвэр шоолуулан зогсож байхад өөрсдийн сүмэд засуусан Японы 200 орчим итгэгч галтэрэгний буудлын дэргэдэх жижигхэн толгод дээрээс урагшаа Христийн цэргүүдэ дуугдуулсаар гарч ирсэн юм. Тэд бууж ирээд биднийг бэлгээр бараг л болсонсон. Тэгээд тэд төмөр замын шугамын дагуу игнэн зогссон бөгөөд галтэрэг хөдөлгөд бид гараа сунган тэдний хурууны үзүүрт нь л хүрсэн юм. Бидэнд хэлэх үг олдоогүй бөгөөд сэтгэл ихэд хөдлөж байлаа. Бид дайны дараах улс оронд Христийн шашин сэргээхт нь багахан ч гэсэн тус болж чадсандаа маш их талархалтай байлаа. Бурхан амьдыг би мэднэ. Бид бүгд түүний хүүхдүүд бөгөөд тэр бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Тэр өөрийн хүүгээ бүх хүн төрлөختний төлөө цагаатгах золиослол болгохоор гэхэр үйлгээсэн бөгөөд түүний сургаалыг хүлэн зөвшөөрч дагдаг хүмүүс Бурханы хамгийн агуу бэлэх болох мөх амьдралыг авч чадна гэдгийг би мэднэ. Тэрээр бошиглогч Йосеф Смитийн номлоор дамжуулан дэлхий дээр сургаалын дахин сэргээлтийг удирдсан бөгөөд энэ нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Мөнх бус амьдралд бид үрдийн аз жаргал, баяр баясгалан зөвхөн аврагчийг дагснаар түүний хуйлууд мөн зарилгууд дуулууртай байснаар олж авч чадна гэдгийг би мэднэ. Тэр амьд. Энэ бол түүний нэрээр миний та нарт үлдээх гэрчлэл. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Хөнгө эсвэр монхог эсвэл хилэнцгийн үйл ажиллагаанд автагдсан бусад зэргүүдтэй харьцуулахад өөрсдийн цагийг Христийн шашны сүмүүдийг сэргэн босход зориулсан зарим зэргийн ач холбогдлын талаар бод. Цагаа хэрхэн ашиглах сонголт хийхдээ тунгаан бодож үйлдэлд хүргэх ухаалаг шийдвэрүүдийг гаргана уу? Энэ видеог үзэхэд 5 настай байхад болсон эртний дурсамжийг минь сануллаа. Манай гадсны ерөнхийлөгч ахлагч Перигийн аав байлаа. Дэлхийн 2-р дайны төгсгөлд тэр бүх буцаж ирсэн цэргүүдийг ариун ёслолын турш цуглааны байрны эндэв дээр суулгасан. Тэд хамгийн сайн цэргийн дүрм товцоо өмсөж хөмбөр товчхон гэрчлэлээ хуваалцсан юм. Ерөнхийлөгч Пери хоёр хүүгийнхээ адил уйлж, ахлагч Пери ба түүний баг дүү Тед өөрсдийн гэрчлэл авалцсан. Бяцхан хүүгийн хувьд энэ үнэхээр сүнслэг сэтгэл тогтлом зүйл байсан юм. Тэд юу ярьсныг санахгүйч би юу мэдэрснээ санаж байна. Энэ видеонд ахлагч Перигийн жишээнээс харж байгаа шиг би танарт ханцуундаа шашин шүтлэгээ өмсөх буюу өнгөцхөн итгэлтэй байх тухай яриаггүй. Тэгвэл энэ нь танарт мөн сүм ичгүүртэй байж болно. Би та нарт яаж зохистой байх талаар ярьж байна. Бид номлогчийн удирдамж миний сайн мэдэг номлол дээр ажиллаж байхдаа энэ нь ялангуяа христийнхний адил зан чанарыг би хэрхэн хөгжүүлэх вэ хэмээх 6 дугаар бүлэг манай номлогчдын болон гишүүдийн хувьд амьдралынхаа туршид ашигтай удирдамж болж чадах юм байна гэдгийг мэдэрсэн. Өөрийн хэсгийг үлдэх, өөртөө хөгжүүлэхийг хүсч байгаа зан төлбөрүүдийг тогтоохоор оролдох үед та нар амьдралдаа хэрэгжүүлэх зан чанаруудыг эзэмших зорилт тавьж, төлөвлөгөө зохиож, мөн зан чанаруудыг хөгжүүлэхтэй эхэзнээс туслахыг хүссэн залбирах, зан төлөвүүдийн тухай заах, судрын үйл явдлуудыг судалж, жагсаалт хийхийг хүсэх болно. Үүнийг хийхдээ та нарт баг зүүж, жинхэнэ дүр төрхөө нуун далдлах хэрэггүй. Та нарын зарим нь зөвхөн зугаа цэнгэл тоглоомдодод хорхойтон дагалдах эрхшээлд орсон байж магадгүй. Порнографи эсвэл ёс суртахуунгүй явдлуудын альва бусад хэлбэр нь чухамдаа байхыг хүсэх эсвэл байх ёстой дүрээсээ өөр дүрээр үйлддэг. Порнограф татагдсан бараг хүн бүр хуурамч байдлыг төсөөлж өөрийн оролцоог нуудаг нь сонирхолтой. Тэдний анхааралд халамж тавьдаг хүн бүр зэмлэлээр хөнөөлтэйг мэддэгч тэд өөрсдийн зан байдлыг нуудаг. Порнограф бол зөвхөн хувь хүний бурхантай хамт зогсох ёс суртахууныг алдагдуулаад зогсохгүй, мөн гэрлэлт ба гэр бүлийн устгаж нийгэмд сөрөг нөлөөтэй гай гаймшиг юм. Интернет ба порнограф донтох хоёул гэрэлтийг эмтээдэг. Гэрлэхээр бэлтгэхдээ та нар эсвэл гэрэлтэнд тань хөнөөлтэй зохисгүй байдлаа далан нуух ямар нэгэн баг зүг хэрэггүй. Энэ сүйтгэж донтолтод автсан хүмүүсийн хувь та нарыг намжилж эдгэрч чадна гэдэгт итгээрэй. Намжил урьдаар эдгэрэлтийг шаардах болно. Эдгэрэлт нь урд урт удаан үйл явц байж магадгүй. Бишоп тань эдгэрэхэд тушаарлахтаа тусламжийг хэрхэн хүлэн авах та нарт зөвлөж чадна. Бид бишопууд та нарт хамгийн сайн тусалж чадах хүмүүсийг илгээх хүссэн. Порнографи бэлгийн ёс суртахууны байдлаас гадна нийгэм ба ёс суртахууны үндсийг дордуулах бусад нуугдмал зан төлөвлөд байдаг. Өнөөдөр онлайн дээр үл мэдэгч байдлаар заналтай, хорон санаатай, арьс өнгөөр ялгуурлагдсан нийгэмлэгүүд бичихтэй жинхэнэ дүр төрхөө нуун далдлах нь нийтлэг үзэгдэл болжээ. Зарим үүнийг халуун дотноор хүлэн авч байна. Тодорхой байгууллагууд санал асуулгуудаар халгалахыг хичээдэг. Жишээлбэл New York Times хувийн дайралт, бузар явдал, бүдүүлэг байдал, доромжлол, дүр эсгэх, авцалдахгүй яриа, бас хоосон шуугантай санал асуулгуудыг төвчдөг вэ. Times мөн жинхэнэ нэрийг ашиглахыг дэмждэг. Учир нь ишлэл өөрсдийн нэрийг ашигладаг хүмүүс илүү анхаарал татах хүндэтгэлтэй яриа өгдгийг бид олж мэдсэн юм аа. Төлөөлөгч Паул бичгтээ бүү мэхлэгт муу нөхөр сайн зуршлуудыг эвддэг. Та нар ямар байх ёстой шиг эрүүл ухаантай бай. Нүглээ үлдгээ бойл. Учир нь заримд нь бурхны тухай мэдлэг байхгүй байна гэсэн хилэнцсийн харилцаа холбоон зөвхөн муу муухай хэм маягтай байдаггүй нь ойлгомжтой. Хэрвээ хожим гигантын хэн боловч тэд бурхны тухай мэдлэггүй эсвэл аврагчийн тухай гэрчлэггүй хүмүүс өөрөө нөлөөлж чаднаа. Интернетийг альва тохиолдолд танхаа нэр хүндийг сүрүүлэх эсвэл хувь хүнийг муугаар мэдээлэх нь буруу. Нийгэмд бидний харж байгаа зүйл нь хүмүүст үл мэддэгч ба зүүхэд тэдгээр нь иргэний яриа хилцээрийг сүйтгэх зүйлд илүүтэй анхаарал татах хөнөөлтэй байдаг. Энэ нь мөн аврагчийн заасан үндсэн зарчмуудыг гойлох аюултай. Баг байхаас суралцсан Иесус Христийн сайн мэдээний гол захиасуудын нэг нь бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй, харин мөнх амьтаа байх болно. Тэрбээр ертөнцийг буруушаар ирээгүй, харин аврахаар ирсэн гэдгээ аврагч тайлбарласан. Дараа нь тэр зэмлэл гэдэг нь юу болох татдсан. Гэрэл ертөнцид ирэхэд хүмүүсийн үйлс бузар муу учир тэд харанхуй гэрлээс илүү хайрласан юм. Өчир нь өөрийнх нь үйлс ил гаргахгүй гэж бузрыг үлдэгч хүм гэрлийг үзэн ядаж гэрэл рүү гарч ирээгүй. Харин үйлс нь бурхны дотор үлдэгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд үннийг үлдэгчэд гэрэл рүү ирдэг гэлээ. Зөв шударга хүмүүс өөрсдийн жинхэнэ дүр төрхийг нуух ба баг зүг шаардлагагүй. Би ерөнхийдөө мосны үнэн байдал дуртай. түүнийг 18 хөрөөгүй байхад дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл ирсэн. Европ дахь дайн дуусан ч номхон далаа дахь дайн үргэлжилсээр байлаа. Тэр нэгдсэн улсын тэнгисийн цэрэгт бүртгүүлж Калифорни Сан Диегод хуваарлагджээ. Та нар түүний сүүлийн ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгсийг санаж байгаа. Цэргийн жагсаалтын төрүүч эхний нэм гарэг сүмд явуулахар хүн бүрийг жагсаадаг. Тэр нэг хэсгийг католик сүм рүү, нөгөө хэсгийг юудэ үлснийг протестант цуглаанд илгээх хичээсэн. Ерөнхийдөгч Мосон католик биш, юудэ эсвэл протестант биш. Тэр мормон гэдгээ мэдэж байснаа хэлдэг. Зогссон газраа зогсоор үлддэх зоригтой, түүний ард итгэлтэй бусад гишүүд зогсож байсанд баяртай байсан. Үлдсэн хэсэг хүмүүстэй протестантын цуглаан руу явах нь хялбар байсан ч тэр өөрийгөө хин гэдгээ бусдад мэдүүлэхийг хүсэж байсан бөгөөд тэр хүслийнхээ дагуу тууштай зогсож байсан. Миний 3 дахь зөвлөгөө та нарын анхаарч үзэх ёстой зарим зорилгуудтай холбоотой. Ерөнхийлөгч Пэриг усан цэргийнхтэй Японд байлдаж явсан баг яг тэр үед ерөнхийлөгч Бойд Пэкер дэлхийн 2 дугаар дайны эцээр Японд нисэх хүчтэйгэнд үйлчилж байв. Энэ оны 1-р сарын 2020-нд семинарын 100 жилийн ойн баяраар ихэлсэн үгэндээ энэ нь түүний үнэхээр цаашдын өсөлт хөгжлөнд хамаарсан цаг үе байсан гэж хэлсэн юм. 2004 онд ерөнхийлөгч Пэкер болон бусдаа хамт Японд очисон билээ. Тухайн цаг үед хийсэн зарим зүйл болон шийдвэрт гаргасан алхмуудыг эргэн төсөөлж, эргэцүүлэн бодох боломжтой байлаа. Эдгээрийн заримг нь тэр семинарын ойн баяраар ярьсан юм. Түүний зөвшөөрөлтөөр би түүний бусад бодол болон мэдрэмжүүдийг хуваалцъя. Ерөнхийлөгч Пэкер Окинава арал дээр болсон тохиолдлосоо тодорхой өгүүлсэн юм. Тэр үүнийг аглаг боддох өөрийн унаа гэж үздэг. Түүний хувийн бэлтгэл ба бусад гишүүдтэй хийсэн уулз сайн мэдээний сургаалуудад итгэгдэлийн мөнгө үзгэрүүлжээ. Түүний мэдэрсэн зүйл нь үнэн гэсэн баттай мэдлэг буюу баталгаа түүнд дутагдж байлаа. Ерөнхийлөгч Пэкерийн намтар бичигч дараа нь анхаарал татах зүйлсийг олжээ. Түүний илэрхийлсэн баталгаа амар амгалангийн эсрэг тэр гимзэмгүй хүмүүсийн эсрэг дайны тамтай нүүр тулжээ. Ганцаар бодох нөхцөлийг эрэлхийлж тэр нэг өдөр далайн уулын өксүр өд авирчээ. Тэнд тэр усны шуудунд үлдсэн ядуу тариачны овоохоо түүний ойролцоо амтад төмсний талбайд хаягдсан байхыг олжээ. Мөхөж байгаа суулгацнуудын дунд алагдсан ээж болон түүний хоёр хүүхдийн цогцыг тэр харлаа. Энэ үзэгдэл түүний гүн харамсалтай зэрэгцэн өөрийн болон бүх гэр бүлийг хайрлах хайрын мэдрэмжээр дүүргэжээ. Тэр дараа нь хорогдох байр дотогш орж төсөөлөн бодож тунгаан цэгнэж залбирч ерөнхийлөгч Бакрийн явдлыг эргэн дурсахтай сүнслэг байдлыг баттах хэмээн нэрлэж болох зүйлийг өгүүлсэн юм. Тэр амьдралдаа юу хийх ёстойгоо мэдэрсэн. Мэдээж тэр одоогийн атгаж байгаа дээд ариун дуудлагуудад дуудагдана гэж бодоочгүй бай. Зүүн совингоор тэр аврагчийн сургаалуудыг чухалчлах багш болохыг хүссэн. Тэр бодол санаанда зөв шударга амьдралаар амьдрахыг шийдсэн. Энэ нь түүн чухамдаа зөв шударга ихнэр олж хоёул хамтдаа том гэр бүл бий болгон өсгөн хүмүүжүүлэх төгс төгөлдөр арга замаар эрен гэдгийг тэр ойлгож байсан. Энэ залуу цэрэг эрийн өөрийн амжилтын сонголт дару их биш шагнал хангалттай бөгөөд түүний хайрт хамтрагч ижил эрхэмлэн тэргүүлэх зөүлүүдтэй зарим материаллык зүйлсгүйгээр амьдрах хүсэлтэй байх хэрэгтэйг ойлгосон юм. Дона Пэкер ихчийг мэддэг хүмүүсийн хувьд би ерөнхийлөгч Пэкерийн төгс хамтрагч гэдгийг мэддэг. Энэ нь тимч юм. Илүүдл мөнгө байгаагүйч тед ямар ч нөхцөлд өгүүрсэн мэдрэмжгүй байгаагүй. Тед 10 хүүхэд өсгсөн, хүмүүжүүлсэн ба золиослол шаардагдсан нь мэдээж. Тед одоо 60 ач зэ 30 79 30 та. Түүний шинхэн ерөнхий эрх мэдэл
хатан болоод сүмэрг өдөртөгч нартаа ууц хуулсанд өмсгөд тохирсон цагаан цамц байхгүй тул нэг ахмад ахтай сандрангуу явж байхад мэдэрсэн зөөлөн дот мэдрэмжийг би санаж байсан. Би энэ үнэн явдал Энэ үнэн явдлыг та нартай хуваалцах болсон учир нь бидний зорилгоуд дэндүү олон удаа дэлхийн үн цэнтэй зүйлүүдтэй тулгуурласан байдагт оршин. Чухал элементүүд нь авралын ёслуудыг хүлээн авсан гишүүдийн хувьд үнэхээр дэндүү энгийн байлаа. Зөв шударга бай, гэр бүлүүдийг бий болго, ханх зогстой арга замыг ол, дуудагдсан бол үйлчил, бурхантай уулзахад бэлдэг, аврагч, элбэг хангалуу нэг нэг ам өөрийнх нь өмч хөрөнгнөөс хамаардаггүй юм хэмээн заасан. Дараа нь тэр сургаалт зүрлэг ашигласан нэгэн баян хүний газар маш үржи шимтэй байжээ. Тэр хүн ургацаа хадгалах байр савгүй тул одоо би яадаг үлээ гэж бодож сууж. Миний хийх зүйлс нь энэ юм. Амбаруудаа буулгаад илүү том амбарууд барь. Тэндээ би хамаг үр тариа, хамаг эд хөрөнгө хадгалъя. Тэгээд би сэтгэлдээ санаа сэтгэл мэнд чухам хожмын олон жилийн турш сэргэлэх хөрөнгөтэй байна. Өөрийгөө амраа, эд уу, зугаац гэж хэлэн гэсэнд Харин бурхан түнд мунхаг чи яг энэ шүн амчин чамаас нэгтэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ гэж айлгажээ. Тэр хүн өөрийн төлөө ил баялагийг хураагч бөгөөд бурханы өмнө баян биш юм. Хувийн зан төлөв мөн чанар шийдвэрүүдтэй нэмэлт болгон хэрв та нар байх ёстой үеийнхэн байхыг хүсвэл та нар амьдарч байгаа улс орон нийгэмлэгэ зогслон байгуул. Та нарын үеийнхний хамгийн агуу үеийнхэн адил зөв шударга байдал ба шашин шүтлэгийн эрхчлөлийг хамгаалах шаардлагатай. Бидний өвлөн авсан Юудэ Христийн шашны өвөн зөвхөн үн цэнтэй бус харин мөн Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөнд чухал юм. Бид түүнийг ирээдүйн үеийнхэнтэйгээ хадгалж хамгаалан үлдэх ёстой. Бид энэ цаг итгэлийн бид нэг итгэлийн ялангуяа өөрсдийн үйлсийн төлөө бурхны өмнө хариуцлага хүлээн гэдгээ мэдэрдэг сайн хүмүүстэй нийлэх хэрэгтэй. Энэ орой бид яагаад энэ юу ч хийж байсан өөрийн хэсгээ сайнаар хий гэдгийн тухай ярьж байгааг олох болно. Амжилттайгаар Юдэ Христийн шашны үн цэн ба шашны эрхчлөлөө өсгөгч зүйлс нь байх ёстой агуу үеийнхний хэмээн та үеийнхнийг тэмдэглэх болно. Өнөөгийн дэлхийд оршиж байгаа Сад бэрхшээлүүдэнд хам тэргүүн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн чуулган амьдарч байгаа улс орныхоо улс төрийн үйл явцад зоригт зохистойгоор оролцох тухай таньсан. Сүм бол улс төрийн мархан төвийг сахигч ба нэр дэвшигчд болон нам уник дэмждэггүй. Гэхдээ бид гишүүд маань сайн засаглыг хамгаалах зарчмууд дээр тулгуурсан нэр дэвшигчд ба намуудыг дэмжих өөрсдийн сонголтоо хийхийг бүрэн дэмждэг. Бид сургаал тодорхой үнэн шударга ба ухаалаг хүмүүс хичээнгүүлэн ирэлхийлдэг байх ёстой. Энэ нь хүн бүхэн сонгуул өгөх үүрэгтэйгээ мэдрэх ёстой гэсэн үг юм. Дэмжигчд байдаг нэгдсэн улсын мужуудад өөрийгөө үр дүн нэр дэвшигчд ба бүрэн оролцох талаар танилт таниулах ёстой. Жишээлбэл ихэнх намуудын хувьд Юта болон Айдахоодох дэмжих цуглаануудаа 7 хоногоос эхлэн 4 сарын дундх үе хүртэл үргэлжлэх бөгөөд та нар эсвэл оролцож болно. Хүн бүрийг бид дуртай намдаа санал өгөх хугацаагаа судалж үүгээр үүрэг хариуцлагатайгаар оролцох байх хэмээн найдаж байна. Үүнийг бид сонгуул явуудах бүх муж, бүх улсын иргэд, бүх гишүүд ба гишүүн бус бүгдэд мөн адил хэлж байна. Эрхчлөлөө бол үргэлж баршгүй бөгөөд санал хураалтанд оролцохгүй байхын үр дагавар нь ноцтой. Би танарт маш ихээр итгэж байгааг минь хүлээн авна. Сүмийн удирдагч та нарыг өмнөх үеийнхэн шигэ биш хаан дуусыг байгуулна гэдэгт шударгаар итгэдэг. Би та нарыг зөвхөн бидний хайрт итгэлийг хүлээдэг бус мөн бидний залбирал болоод ажлуудыг хүртэх болно. Таана үеийнхэн амжилтанд сүмийн үргэлжлэх бүтэн байгуулалт ба хаан дуусын өсөлт нь чухал гэдгийг би мэдж байна. Та нар баг зөвхөөс зайлсхий жинхэнэ дүр төрхөөрөө дагуу үйлдэж зорилгоудаа тавьж амьдарч байгаа Улс орнтойгоо нийгэмлэгэ зохислон байгуулах өөрийн хэсгээ сайнаар үйлдэх хэмээн би залбирч байна. Бошиглогч Йосеф Смитийн арга хэрэгслэр дамжуулан сайн мэдээний сэргээлтийн тухай өөрийн гэрчлэлийн хамт би яриагаа дуусгая. Йосеф Смит бурхан эцэг ба Иесус Христийг харсан. Бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхэд бүрийг ажиллах төлөвлөгөөтэй хайртай эцэг юм. Иесус Христ бол бидний аврагч ба түүний цагаатгч нь бүх түүхэндээ суур болох үр бүтээлтэй үйл явдлууд ариун сүнс бидэнд үйлчилж эцэг ба хүү гэрч Энэ бүгдийг би аврагчийн гэрчлэгчдийн нэгний айдал Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Бидний хайрт инэрэнгүй тэнгэрлэг эцэг минь, бид өнөөдөр таны төлөөлөгч ахлагч Күүкийн яриг сонсохоор энэ цуглах боломжтой байсан маш их талархалтай байна. Бид өнөөдрийн сонссон үгс мэдэрсэн сүнсийг үргэлж дав санаж өөрсдөө үргэлж хамт байлгаж үгээрээ амьдарч зөвлөгөөг нь дагаж болохын тулд бидэнтэй хамт байгаа хэмээн танаас гуйж байна. Бидний дэлхий болон эргэн тойрондоо байгаа хүмүүс үлгэр жишээч байхаар ажиллаач. Бид танд маш их талархаж байна. Бид танд маш хайртай. Бид энэ залбирлыг даруйхнаар таны хүү Иесус Христийн нэрээр хийж байна. Амен.